Tak, vítám vás na přednášce duchovní univerzity pití 0. stupně, první po 30. březnu. A začneme s tím, co jste připravili, s tím, že odpovědi zazní, tak jak jsem byl učen, jak znám, ale jsou to jen náměty, názory a vy sami si uděláte vlastní. Dnes ten dodatečný pohovor neuděláme, je to příliš časně, prosím, abyste to bylo možné udělali od té půlky dubna dále. Tak. Chcete názor, co by měl partner udělat pro to, aby nereagoval v určitých situacích hodně výbušně, když ho něco naštve, je hned vzteklý, dle mého názoru, je to někdy úplně zbytečné. On si to uvědomuje, což je dobré, snaží se s tím bojovat, ale jak mu řekla jedna paní léčitelka, aby to zase netlumil moc, aby neměl žluční vředy. Má rád sport, který mu pomáhá ten žár ze sebe dostat. Možná je to karmická záležitost, datum narození. No. Paradoxně, jak si cesta k žlučním vředům může vést přes utlumení emocionálních stavů, ale bylo by dobré na to jít přece jenom trochu jinak. Sám život to obrousí, když ten váš partner už nepatří mezi mladíky a je tady velká role také rodiny a osudu, minulých osudů života. Je tu genetika, nezapomeňte, která je ovšem také součástí osudu, jako všechno ostatní, a tak člověk dostává určitou výbavu. Je to krásně vidět, když studujete rody a vidíte, jak v těch rodech se táhne jak červená nit, určitá vlastnost, nadání, nebo také sklon k větší výbušnosti, nebo zase sklon k lítostivosti, nebo nějak podobně. Samozřejmě je to zkratka. A že ve skutečnosti to neplatí prvoplánově, ale platí to jinak. Ale to neznamená, že to neplatí, což je důležité. No, takže co k tomu říct? S obou stran musí být tolerance. Partner se bude pokoušet si uvědomovat svůj sklon a všechno, co se posiluje, sílí a co se oslabuje, slábne. Když tedy bude vědomně a mnohokrát v takových chvílích vzpomínat na větší klid, tak se to nakonec stane normou. No a na vás zase je, aby jste to vydržela. No, co jiného. Je to i svým způsobem záležitost, jak už jsem řekl, osudová, víceživotná, v případě vašeho partnera zcela jednoznačně a ta zkratkovitá snaha věci řešit vychází z minulého selhání, které jako u každého z nás jsou selhání na každém kroku, tak i tady kdysi došlo, tedy ani ne tak moc kdysi, jako v minulém životě, došlo ke stavu, kdy prostě ty věci nebyly dořešeny dobře a jistá bezmoc nebo pachuť z toho se jakoby přece jenom prolne i do životů dalších. Takže ano, jistá nejistota, někdy pocit jakoby, jak bych to řekl, vlastně řekl jsem to tím slovem nejistota. Čili celoživotní mírný vjem, že tu něco je neúplně v pořádku, co nad námi visí, nad naší hlavou a tak dále. Čili jakýsi životní neklid bývá někdy v těchto zrodech, ale ne ve všech zase. Všechno, co zde říkám, říkám jako zkratku, ať se vyjadřuji k čemukoliv. Rád bych, abyste věděli, že si samozřejmě uvědomuji i všechny možné další konmutace a souvislosti a snažím se zde, řekněme, zvýraznit určité možná i vedoucí důvody, ale to neznamená, že ty ostatní, byť nebyly zmíněny, nejsou. Myslíte si, že příčina onkologického onemocnění je duchovní a léčení by mělo přijít i z této roviny, aby došlo k uzdravení? Máte nějaké zkušenosti s houbou reši? No, asi ano, jako každá houba bude velmi účinná v oblasti, řekněme, očišťování, detoxikace, a to je dneska moderní slovo, někdy až moc, a sám nepoužívám žádné přípravky ani léky, to patří jiným bylinářům nebo lékařům. A teďka k té příčině těch onkologických onemocnění. Podle názoru biotroniky je příčinou onkologických onemocnění porušení v úrovni vitální biologie, vitálně biologických sil. Ty síly je možno porušit různým způsobem. Od hmoty, tedy nejčastěji, to jsou kancerogeny a další vlivy, až po části duchovní, to znamená, že když budeme mít sklon k tomu onemocnění a budeme trpět stresem, tak se projeví dřív, než když budeme pohodoví. Přesto tato nemoc v nás bude. Je to stejně jako s každou jinou nemocí. Všechny nemoci, které máte, se můžou projevit ve vašem životě hůř anebo lépe. To znamená, že někdy vás postihnou víc, jindy méně, a bude to stejné onemocnění. A je to řada příčin, proč to tak je, a jedna z nich je třeba i tahle. No, pokud se týká léčby nádorového procesu, tam není jiné naděje, než působit biologickými silami, a žádný jiný způsob není v žádném případě nadějný jaksi v základní, čili primární léčbě. To, jestli vyvinete lepší přenašeče cytostatika přímo k nádorovým buňkám, jestli dokážete, řekněme, cíleněji zasahovat, to je všechno hezké. Ale uvědomte si, že ničíte buňky, které byly vytvořeny jako následek. Čili následek chorobného procesu, který je potom vidět, ale vlastní příčina není ta buňka, ale vlastní příčina leží tam, kde se vlastně v tom organismu objeví podmínky pro vznik maligní buňky. A proto vlastně ta odpověď bude dvojaká. Medicína velmi jistě objeví celou řadu dalších účinných látek či postupů, kterými bude vlastní výsledek této choroby, tedy nádor, ničit. Ale vždy bude platit ta zásada, že ničení nádoru není léčba nádorového procesu, ale je to zachraňování pacienta před následky tohoto procesu. Nic víc a nic míň. A tak v tomto způsobu uvažování prakticky budeme pozorovat stále to, co bychom nechtěli. To znamená, že třeba po úspěšném odstranění nějakého nádorového ložiska se za nějaký čas, nedej bože, může objevit jiné, a to nejenom ze stejných buněk jako rozsev, ale také i zcela jiných buněk, protože jsme nezasahli důvod, proč právě tyto buňky se zvrhly, a kdykoliv tedy mohou i jiné buňky tomuto procesu podlehnout. Chceme-li tady mluvit o léčbě nádorového procesu, tak lze s velkou mírou jistoty tvrdit, že příčinná léčba onkologická neleží v oblasti farmakologie. A to dokazuje mnoho věcí. Není snad léčitel choroby, která byla více zkoumána. Vzpomeňte na desetiletí prezidenta Reagana, který vyhlásil desetiletí boje s rakovinou, a v Americe byly věnovány v těch nejprestižnějších centrech doslova obrovské prostředky na to, aby se přišlo na to, proč se buňka zvrhává maligně. Po těch 10 letech, a toho si velmi vážím, prohlásili, že přes veškeré úsilí se jim nepodařilo postoupit ani opíť. Také nemohlo. Když hledáte tam, kde příčina není, nemáte naději. A vy si moje slova zkontrolujte dalších 10, 20, 30 a kolika chcete letech, protože jestliže jest něco pravdou, tak to není o tom, že vytvoříte jinou pravdu někdy v budoucnosti. Je to bohužel tak. Stejně jako vlastně každá z nemocí má svůj hlavní směr léčby a léčíte-li z boku, tak vlastně nemáte nikdy úspěch úplný anebo někdy žádný, čili jenom paliativní, vlastně jenom zachraňujete před tou nemocí nebo zmírňujete její dopad, ale neléčíte příčinu, tak i zde tato choroba má svůj hlavní směr a to, co můžete dělat z okolních oborů, je pro pacienta významné. Vy mu ulevíte, dáte mu léta života a někdy, už vlastně až do konce života, kdy zemře přirozenou smrtí v uvozovkách a nedojde k recidivě, ale přesto stále bude platit to, co vám říkám. Ani tisíc let na tom nic nezmění. Proč to mohu tvrdit? Proto, že lidé, kteří pracují v mém oboru, viděli výsledky. A ty výsledky byly třeba v televizním pořadu paní Jílkové, Máte slovo, tedy já říkám Nemáte slovo, kde mohl promluvit po velkém úsilí jen jeden léčený pacient, který byl vzdělán, byl to zdravotník a měl dokumentaci. Byli tam další tři. Ti už ovšem promluvit nemohli, protože se řešili bolavá kolena a ramena, což bylo samozřejmě jistě velmi důležité. Žijeme ve zvláštní společnosti. Ať už právem či neprávem, ať je to podvod nebo ne. Před televizním rozhovorem vystoupí člověk, který je vzdělán zdravotně a popíše svůj příběh. V nemoci, která je běžně nelečitelná, kde se uzdraví a jsou na to důkazy. A nikoho z těch lidí v tom studiu to nezajímá a snaží se to smet ze stolu čím dřív, aby už byl klid. Zajímavý přístup. No, takže i proto jsem se před časem vzdal jakékoliv snahy a protože se domnívám, že jen člověk mdlého rozumu by někomu něco nutil, že člověk si sám má říct, co chce. Už vás zazvonil natěrač pokojů, že potřebujete vymalovat? Nebo instalatér, že potřebujete přepojit vanu? Že ne. Toho si zavoláte, když ho potřebujete. Tak je to i s tou biotronikou. Buď si myslíte, že ji potřebujete, nebo si myslíte, že ji nepotřebujete, že to je podvod, že to k ničemu není, a že vy máte ten správný názor, protože jste v právu. No tak jo. Čili je to problém, který čeká spíš už další generace. Podívejte, mně už mnoho života nezbývá, relativně, tedy doufám, že ještě hodně, ale když se na to podíváte, no. A budu to řešit ti další po nás, kteří možná budou žít v jiné době, kdy se věda více liberalizuje, otevře, kdy nebude dopředu vidět, co může být a není, ale bude zkoumat padní, komu padní. Dnes, když se vypisují ty různé pokusy, zvláště u nás v určitých skupinách vědců, tak je to s cílem to pohanět, nedokázat. Přátelé, kdybyste stejným přístupem přistupovali k něčemu, jako je třeba penicilin nebo tak, tak řeknete, že ta miska, jedna jediná, je náhoda. Pak vezmete 20 dalších látek a ono to nebude fungovat, no tak to zahodíte, že? Proč byste se s tím zajímali? Přece máte statistiku. No. Takže takhle to funguje v té lidské společnosti, naštěstí více spíše u nás, než ve světě a podívejme se na publikace, jako je alternativní medicína v zahraničí, což není zdaleka o alternativní medicíně, přímo. Nepsou to překlady z WHO, překlady z Evropy, z Evropského parlamentu a tak dále. A týká se to těch, řekněme, široké palety oboru. Jdeme dál. Děkujeme za 33. Děkuji za poděkování. Tak, pardon. Ajta. Kam se z podstaty oddělila část, než došlo k dělení? Podstata a tvůrčí dílo asi nebudou existovat vedle sebe. A proč by ne? Tam bylo takové drobné slovíčko, které ovšem je pouze eufemismem a znělo tak. Z podstaty se oddělila nepatrná část a ta se dělila. A tím dělením vznikají první dva body prostoru času a to mezi nimi, tedy ten čas, on vymezují prostor. Dualita, tedy dělení, musí být platno na vše, tedy i na ty dva body. Ony se dále rozdělí na dva. Vznikají čtyři základní body a na vrcholu toho je to O, symbol nekonečna, tedy podstaty. Bavíme se o samotném vzniku prostoru času jako takového. Z toho plyne, že obé, jenom že může, ale dokonce musí existovat zároveň. A jelikož je to zrcadlově křížené, tak to, co pozorujete v tvůrčím díle, tedy možnost pozorovat kauzalitu, vývoj a tak dále, musí mít v té druhé části zrcadlovou podobu, tedy překříženou. A tak na té části podstaty není vývoj tak, jak ho znáte, není rozměr ani čas tak, jak ho znáte, má jinou formu. Rozdíl je v tom rozdělení. Máte pět kuliček a napřed jsou u sebe a pak ty čtyři posunete do toho dělení. Máte pořád pět kuliček, jen to má jinou strukturu. Jiný způsob projevu. Kam se oddělila část, než došlo k oddělení? To je velmi důležitý dotaz. Oddělila se tam, kde sama sebe vytvořila. Čili musel se oddělit do samozřejmě prostoru času a ten nebyl před tím dělením v této formě. On byl v jiné formě. Takže samodělení vytváří to, kam se oddělila. Je to k pochopení? Tak to vezmeme, ne, to teda koukám, to mám úspěch. Takže podívejte. Tady je nulový bod. Nemá rozměr, nemá čas. Přitom je v něm vše. Je to čtvrtý rozměr. Tento nulový bod upustí nepatrnou část své existence a ta část se rozdělí v zápětí. Jsou to nevyslovitelně krátké časové úseky. Máte prvé dva body, tedy první prostor a čas, tedy i to prvé, do čeho se může to dělení projevit. Ono samo sebe tvoří. A jelikož to dělení je základ existence, tak se musí i ty dva body znovu dělit, protože jinak by na ně neplatil zákon dělení, který platil na tu první rovinu toho velkého třesku. A tak ty dva body se musí znovu rozdělit v nekonečně krátkém okamžiku. A vzniká, znáte, dělit nějak strašně divoce. A ty body vytvářejí, když to pomineme časově, tak z toho nulového bodu vytvářejí čtyři základní vlastnosti. Ty potom obsahuje všechno, co je tvořeno. Aby to bylo složitější, tak to, co je tvořeno, má strukturu. Není to jenom jaksi anonymní něco, ale obsahuje to to, z čeho je to tvořeno, jen v té změněné formě. Protože to, co bylo na počátku tvoření, obsahovalo všechno to, co se vytvořilo. Nemůžete udělat z ničeho něco. Rozumíte, já jsem pragmatik. Já jsem ten skeptik. Čili to nic, které je vším, proč je vším? Protože rovina tří a čtyřozměrných prostorů není pro člověka vnímatelná. A tedy vám se zdá, že ta rovina čtyřozměrná není. Protože vaším způsobem věmu není vnímatelná. Ona v třírozměrném prostoru neexistuje v té podobě, v jaké byste ji vnímali tady a teď. Takže máme čtyř základní, řekněme, síly, prasíly. Slabá, silná a tak dále. Nebo sangvinik, cholerik, nebo a tak dále. Nebo jaro, léto, podzim, zima. Nebo nádech, horní pauza, výdech, dolní pauza. Nebo tep srdce. Nebo křivky projevu kdekoliv, ve fyzice, v chemii, v sociálních vědách. Kam se podíváme? Čili z tohoto důvodu je vlastnost kolísání nebo rytmu neoddělitelnou součástí projeveného tvůrčího díla. Ono nemůže existovat ve stavu monopolu, vzniklo dělením, a tak když máte někde nějaký, na té rovině, na té úsečce, kdekoliv nějaký bod, tak je někdy mezi jednou a druhou mezí. Ale je tam vždycky jedna a druhá mez. I když jste na hraně možnosti, pak je tu ta druhá mez na druhé straně možnosti. Když jste uprostřed, tak máte jednu možnost zde a druhou zde. V polovině. No. Nemůžete mít náboj, který nebude vázán duálně. To nelze. Zkuste si to za domácí úkol promyslet. Zkuste najít něco v kterémkoliv z oborů, co by porušilo tuto zákonitost. Já jsem byl učen o dalším velkém zákonu, a to je zákon stejnakosti. Jak nahoře, tak dole. A tak můžete stejně jako Mendeljev, pokud poznáte řád vlnění protonu a tak dále, předpovědět, kde budou jaké prvky, ale stejně tak můžete kdykoliv, v kterémkoliv z oborů pracovat stejně. Znovu, od psychologie, filozofie, sociálních věd, chemie, na co se podíváte? No, to je ta Zezulkova věda. A nesmírně to pomáhá. Přičemž řečeno, více toho je, co nevíme, než co víme. A tak naše jediná šance, když chceme pozorovat to, co nevíme, je se podívat na to, co víme, extrapolovat do toho, co nevíme, a pak si to ověřit. To je veliká pomoc. Jinak skončíte jako jaksi dělníci, kteří vytvářejí miliardy součinin, aby pak našli tu pravou. Poněkud dlouhá cesta. Čili porozumět té struktuře tomu řádu je nesmírně účinné a pomocné, protože vám to vlastně usnadní cestu. Samozřejmě sem patří náhoda, samozřejmě. Já vím, sednete k mikroskopu, kouknete a máte to. No, ty verberky jsou zrovna tam. Ale to je velká náhoda. Aby to byl řád, aby to bylo vědomé hledání, tak se musí vždy kloubit mens a srdce. Jinak jste štvanci. No ale to nechám na vašem uvážení, nic vám nenutím. Čili pochopili jste, kam se, jak si oddělila část, než došlo k dělení? Děkuji. A dobře, mikrofon dávám zpátky. To byla ostatně tajná část přednášky. A to zakyčlí třetího stupně, je tu naděje téměř ne. To už je stav, který vyžaduje spíše kloubní náhradu. A ty změny na kloubních hlavicích a tak dále jsou už často příliš velké. Občas se to v historii zdařilo, ale rozhodně to není typické. Ono totiž se řekne trojka, víte. A ono je trojka a trojka. Jiná trojka jezdí v Ostravě a jiná v Praze. Jak je to s dobrem, boží láska versus zlom? Je to stejné jako světlo versus tma? Tma je pouze nedostatek světla? Tma jako taková není? Nelze tmou zakrýt světlo? Je zlo pouze nedostatkem lásky? No teda. Před chvílí jsme si povídali o tvoření prostoru času. A tenhle systém platí na vše. Tedy nejenom na věci hmotné, ale i na věci psychické, duchovní, jiné. Znamená to, že ten abstraktní pojem dobra a zla, někdy až příliš málo abstraktní, se rovněž týká zákona, který vznikal v tom tvůrčím dělení. A tak na jedné straně zákona dění máte dobro, na druhé straně máte zlo. Je to ale jeden zákon. Jinými slovy, není kouře bez ohně. Nemůže být dobra bez zla a zla bez dobra. To ale neznamená, že byste vy měli zlo následovat. Znamená to jen, že máte možnost se rozhodovat v této dualitě, tedy dvojnosti, co podpoříte. A podle toho se pak odvíjejí také vaše osudy, ať už tomu věříte nebo ne. Část z vás bude říkat, co to ten Pfeiffer žvatlá. Přece žádná příčinnost a následnost není. Co udělám, je teďka právo mé a hotovo. No to si myslet můžete, samozřejmě. A já se kvůli tomu na vás zlobit nebudu. Je to vaše právo. Ale přesto to nebude o nic víc nebo méně pravdivé. Bude-li to pravda. Čili je to poměrně složitý filozofický problém. Na jedné straně je tu vývojová část. Tedy jsme schopni ve svém vývoji býti ličtější, duchovnější nebo méně duchovní až primitivní barbarští. Může to být výsledek naší osobnosti, může to být výsledek výchovy či čeho dalšího. Podívejte třeba na to našeho Karla a jeho tatínka, který byl poměrně specifickou bytostí. A ten Karel skutečně v jisté fázi jde teda bojovat, napsal o tom dokonce, vidíte, knížku. No a přesto lze soudit, že ten osud byl takový, jaký byl právem, ale že to tak úplně, řekněme, že tu zkušenost musel udělat, ale z nějakých důvodů, no, tak už o tom nechci mluvit. A jdeme dál. Je tu pohled jedince v jeho rovině, je tu pohled druhu, je tu pohled života jako celku, je tu pohled nejvyšší. V tom nejvyšším pohledu se budete dívat na svět, budete vidět všechna ta dobra a zla, která se zde odvíjejí, a která jsou v tom světě použita osudem, tam, kde je třeba. Budete-li v rovině jiné, bude váš pohled užší, jiný. Tak tedy, jak to znám? Čím stojíte výše ve vývoji, třeba v našem lidském druhu nebo vůbec, tím více vnímáte sounáležitost s celkem. Když se blížíte k tomu bodu zrození, k tomu velkému třesku, víte? A tam teprve pochopíte, že všechno je z jednoho. Že ten děsný chlap od vedle je od Boha. No. A tak vidíte řadu nešťastníků, kteří si škodí ve svém životě tak, že škodí druhým. Za své peníze si kupují karmu, třeba, vidíte? A vidíte jiné nešťastníky, kteří jim tu karmu zprostředkují, protože tíhli k tomu, aby byli negativní. No, tak to běží. To je ten odvěký vtip manžela, který řekne manželce, když si stěžuje, jaký je hrozný. A on řekne, ty jsi ale musela být pěkná mrcha, že jsi mě dostala. No, ono to tak nějak v tom životě také je. A ještě jinak, je to mnohem složitější. Nejde o to vyhledávat utrpení nebo karmu nebo zlo. Vůbec ne. A přesto mnozí budou žít své životy tak, aby nadlehčili a sami žili v tom, co je méně dobré nebo dokonce špatné. A nemusí mít vždycky oni sami příčinou karmickou souvislost s těmi žitými peripetiemi. Ten poslední věk, 10 let a více, ukazuje, jak lidé jsou si stále více jistí ve své představě vlastního konání. A je to také osud, musí to být. Nedá se s tím nic dělat. Ale přináší to určité typy situací, které pak všichni pozorujeme. Čili dobro vypadá jinak. No. A i dobro kolísá ve kulturách, civilizacích. A tak stále častěji můžeme vidět to, co se nám nelíbí, ale možná, že bychom měli se dívat ještě z větší výšky, než jenom z roviny okamžitých prožívatelů. Existuje něco jako duše světa, jako osudová duše. A kdo jí chce porozumět, musí mít snahu jí porozumět. No. Lásky máte, kolik jste schopni. Je to vývoj. Jsou lásky kočičí, jsou lásky velké, jsou lásky sexuální, jsou lásky jiné. Je i jedna, která zahrnuje všechny ty lásky. No to bude ta, která je blíž tomu bodu. Dalo by se tedy říci, že na konci je sjednocení. Je-li to láska, nevím, protože je to sjednocení absolutní. Jste ve stavu toho nulového bodu, kdy není nic, co byste nebyli? Jste vším dobrem i vším zlem? Se všemi osudy, časy, kulturami? Všemi živočichy, bakteriemi, hmyzem? Vším, co kdy bylo, jest a bude? Naraz. Není čas? Není prostor a přesto to obsahuje úplně vše. Na tohle naše mozky nestačí, jsme jen lidé, malí lidé. Tak budete-li mít štěstí, tak někdy na svých duchovních cestách narazíte na učitele, kteří vás touto cestou povedou, abyste možná někdy z velké milosti zažili na chvilinku to, kam směřujete, kde možná budete za milion let. A pak to budete více chápat, ale nebudete tomu stejně rozumět jako teď. Čili úloha dobra a zla je mnohem složitější, než se zdá. Ještě jinak. Domníváte se, že ten nejvyšší tvořící princip je démon? Kdybyste si to mysleli, tak byste řekli, že je jednostranný. A on je přece vyvážený. On obsahuje všechny meze všeho, do všech stran. Jak by tady mohl být démonem? Protože to, co byste připsali jemu v tom tvůrčím díle, by to nutně vynucovalo. Všechny ty nevinné oběti, děti, které zemřou v těle matky nebo hned po narození, ještě nečinili, ještě se nevyjádřili, ještě nehřešili. A už žijí tu strašnou podobu života. Kdo tvoří ten čas? Je to jedno? Je to anonymní? Je to racionální děj? Nebo je to jinak? Budete muset hodně přemýšlet, abyste tyto otázky začali řešit. Není to snadné. Na počátku je primitivní postoj. Tak, hotovo, mám jasno. Já jsem u těch dobrých, já jsem u Boha, a to jsou ti zlí. Jenomže ti zlí jsou taky vámi. A jsou stejně od Boha, jako vy. Tak to budete muset vyřešit ve své filozofii. Budete muset hledat vysvětlení. No, to duální je strašná pomoc. Duální poznání. Ono vás vede totiž směrem, který nevede k primitivismu. Kdykoliv máte dojem, že už něco víte, tak se zpamatujte. Protože jste právě na počátku dalšího nevědění. Neb každé poznání přináší jen další otázky, až do doby, kdy sjednotíte. Což náš stav rozhodně není, jsme jen lidé. Tak jdeme dál. Odpověděl jsem vám? Co? Tak trochu, já vím. Jakým alternativním způsobem na vylečení RS? To je typicky choroba vzniklá na vlastně rozhraní bioenergetické nedostatečnosti a neurologické nedostatečnosti. Její podstatou jsou chybné impulzy, které vedou k poškozování a demyelinizaci nebo jiným poškozením, tedy plaky a tak dále, v centrální nervové soustavě nebo tedy v míše, v mozku, v malém mozku. Abyste mohli tuhle chorobu léčit, tak potřebujete jednak spolupráci pacienta, aby nevytvářel takové vlivy, které podporují podstatu té nemoci, ale pak také účinnou léčbu, která působí na právě tyto řídící procesy. Tady se biotronika může pochválit. U mnoha lidí má alespoň zastavující, u mnoha má i vylepšující a u části také alespoň brzdící výsledky této nemoci. Myslím si, že nejméně u 50% pacientů je tu zřetelný prospěch. Nejméně. A je vždycky velkou potěchou, když se to podaří. Jsou samozřejmě různé typy, rychlá forma, pomalá forma. Ale každopádně je potěšením vidět třeba pacienta, který po té léčbě výrazně zlepší svoje funkce. Mezi mými pacienty jsou lidé, kteří jsou léčeni už desítky let. U zezulky to už je snad víc ještě, více desítek. A v Utajovaném léčiteli, což je film o Zezulkovi, natočený po jeho smrti, vystupuje paní Moutelíková, která přicházela k němu, byla nošena jako náctiletá, už zcela paraplegik. A v jejím případě, v zácném případě, to je málo kdy, že se to podaří, se zcela vrátila do života, dokonce později porodila bez následků. Takže je to veliké riziko při této nemoci, že porod vyvolá zhoršení. Takže ta paní chodí dodnes s nepatrnými následky a neřekli byste, kdybyste nevěděli její příběh, že byla vlastně těžkým pacientem s touto nemocí. I v další praxi mojí to je tak, že je to případ od případu. Ale opravdu u většiny je možno pozorovat vylepšení, alespoň částečné a takové ty pěkné případy, kdy opravdu jak si už je to stabilizováno a už jenom kolísá vlastně ten stav, ale už se dál nezhoršuje, tak to je potom radost. No, tak jsou. Čili léčba biologickou silou, která zasahuje určitá mozková centra, která jsou odpovědná za život buněk. Ale bych tady zdůraznil to, co často v praxi vidím. Jsou pacienti, kteří mají naprosto jasné příznaky tohoto onemocnění a jenom to, že nejsou ještě viditelné takzvaně objektivní změny na té magnetické rezonanci nebo jinak v lumbální punkci, vede toho lékaře k tomu, že vysloví názor, že to není tato nemoc. Jenomže každá nemoc někde začíná a vy ještě nejste vlastně ve stádiu rozpadu buněk. Máte je jenom poškozeny, Takže oni nevedou dobře vzruch. Dokonce ho ještě vedou, ale už ne zcela kontinuálně. Pak přichází chvíle, kdy už ho přestávají vést. Pak přijde chvíle, kdy se ta místa rozpadnou a vznikají tedy už viditelné dopady. Je to někdy těžké dívat se na pacienta, který zcela zřetelně má tuto nemoc a je posílán k psychiatrovi. Protože ta nemoc s psychiatrií samozřejmě nesouvisí. Takže až budeme někde dál, to už bude v mém příštím životě, tak tady během dlouhé doby budou vygenerováni kolegové, kteří budou normálně léčit ve zdravotnických zařízeních. A bude tu šance, aby tito lidé dostávali tu léčbu jako aspirin nebo antibiotikum. Ale k tomu vede ještě dlouhá cesta. Tak, kolik máme hodin, ještě chvíli můžeme. Ve čtvrtek 14.3. zemřel v 76 letech anglický teoretický fyzik Stephen Hawking. V životě bojoval s onemocněním motorických neuronů a pro mnohé byl inspirací pro jeho schopnost přinět lidi, aby se rozesmáli, což zvýšilo jeho obrovskou popularitu a respekt. Někdy je to tak, že ti nejhorší nebo nejvíce postižení dávají sílu těm, kteří jsou zdraví. Takže nejenom, že jsou nemocní, ale ještě musí rozdávat. Je to zvláště těžké, ano. Byl známý svými široce četnými vědeckými knihami, včetně Stručná historie času a pro práci na teoriích kolem černých děl a relativity. Jaký byl podle vás jeho opravdový přínos pro lidstvo, anebo byl vůbec nějaký? No samozřejmě, že byl. Nejde o to, jestli máte vždycky pravdu pro Boha. To je zase to černobílé vidění, rozumíte? Vy si vždycky musíte vlastně uvědomit, že v každém případě máte něco lepšího, něco horšího a jenom to, že s některými názory byste jen těžko souhlasili, nemůžete přece zahodit názory ostatní. To je typický příklad vlastně těch fundamentalistů, kteří vylíjají vaničky s dítětem na běžícím pásu. Takže už jenom to, že upozornil širší i nevědeckou veřejnost na jaksi tyto prostoračasové anomálie nebo záhady, je velký přínos. Ať už se mýlil či nemýlil v některých svých... On byl typickým vlastně něco jako, jak bych to nazval, on byl nejtypičtějším příkladem stavu současné nejvyšší experimentální fyziky. Byla doba velkých mužů. Nebudu ani jmenovat, všichni znáte. Pak postupné rozvíjení po krůčcích. A pak již to začíná pomaličku uskomírat. Když používáte stále stejnou metodu, tak narazíte na její hranice. A ty hranice se nazývají prostoročasová bublina. Vy jdete jako berani, zvyšujete elektronvolty, snažíte se dál a dál, máte lepší možné komory napřed, později detektory. A stojí to stále více peněz a přínosy? To je otázka. Základní průlomové poznání to rozhodně není. Ani Higgsův bozon, ani další poznání. Je to rozšíření a on, proč to říkám, ve svém životě vlastně ten vývoj trochu kopíroval a v některých chvílích bylo vidět tu beznaděj. Rozumíte? Jakoby ta zeď, za kterou nelze jít, podle mého názoru, ale v té chvíli a z jeho pohledu. A pak to zase poskočilo. A zase. Má neobyčejné zásluhy. Díky jemu se jednou fyzika posune ne jen proto, že by to on způsobil, ale proto, že jakoby vzbudil zvědavost, nastavil směr. A další půjdou dál. Teď mě všichni fyzikové sežerou, ale fyzika potřebuje změnu zásadní. Ona přes tou změnou paradoxně stojí i ta cesta, která vede teďka, je cestou poznání a dovede k poznání. Jen to bude hodně bolet a bude to stát moc peněz. Jsou chvíle, kdy budujete urychlovače a jsou chvíle, kdy sedíte za stolem a přemýšlíte. A možná, že je doba si sednout za stůl a začít přemýšlet jinak o prostoru času, začít hledat jiné způsoby chápání, protože to chápání, které máme teď, je náš podpis, co tím myslím. Je to podpis tohoto druhu a tohoto člověka. Tedy promiňte mi tohoto zvířete. Nebo tvora vyššího, než je člověk, než je zvíře, tedy člověka. Napůl zvíře, napůl člověk. Abyste postoupili, musíte změnit paradigma. Musíte prostě se na ten problém podívat jinak. Pokud možno inteligentněji a hlouběji. Někdy to vede až k tomu, že co platilo, neplatí. Vidíte? A nebo to platí v jiných souvislostech. Co dodnes bylo naprosto jasné a všem skalou, bude zítra průhlednou oblastí. On se o to velmi zasloužil. Myslím si, že ti studenti jeho měli velké štěstí, protože potkat se s ním určitě bylo pro ně velkou milostí. Jedna věc mě mrzí, i když kdo ví, protože člověk tady musí být opatrný ve svých úsudcích. Hrozně mrzí, že nepoznal Zezulku. Protože kdyby ho poznal a chtěl by ho poznat přesně i tak, možná, že by mu ten Zezulka něco dal. Možná to, co hledal. Kdo ví? To nevíte, já to můžu říct. Stejně jako můžu říct, že to nesmysl, že Zezulka je. Tak ale taky můžu říct tohle. Máme svobodu, víte? Úvahy o prostoru čase začínají slívat v oboru, který obsahuje jak fyziku, tak filozofii. To je hrůza, co? Protože bez filozofie to dál nepůjde. Tak budete dělat ty komory a budete urychlovat a srážet a dívat se, jak ty produkty srážek mají svoji hmotnost a energii. Budete nacházet možná ještě o jedno patro, jedno jediné, další subčástice. A to bude všechno. Potíž je v tom, že tímhle směrem a tamhle s tím směrem jich je nekonečné množství. Naprosto nekonečné. Víte? A v tom je ten problém. Či abyste toto uchopili, čemu vám bude, že budete neustále pokračovat, když nepochopíte samu konstrukci? Tak dobře. Máme tady zatím nejmenší známé stavební kameny hmoty. No. Považujeme to za něco extra. To je asi jako, když máte pískovou pláž a zvednete jedno zrníčko, podíváte se na něj. Tak je to jedno z miliard a miliard zrníček, nic víc, nic míň. Tak ho držíte a díváte se na něj. Vy máte pochopit, jak ten písek vzniknul, jaký má život ten písek a tak dále. Takže k tomu přispěl i on. Velmi jistě. Neměl lehký život, no na jednu stranu je to pro něj jistě ulehčení, ale myslím si, že byl šťastný ve svém osudu přemýšlení a zřejmě měl i hravost ducha, protože to je základ tvůrčí cesty. Když tohle ztratíte, je konec. Čili fantazii, představivost, Když to přeženete, tak jste blábolil. Rozumíte? Takový ten, co. A když to přeženete na druhou stranu, tak jste fundamentální primitiv. A on to měl, zdál se, jako znovu, podle mého názoru, s ním v mnoha věcech nemohu souhlasit, zvláště ke konci života se dopustil některých výroků, které jsou pro mě právě znakem té beznaděje. Teď nemyslím osobní beznaději, teď myslím vědeckou beznaději. No ale to je přece normální, ne? To patří k vývoji. Už jste někdy viděli něco, co by šlo takhle? Většinou ty největší úspěchy přicházejí po obdobích nejhorších beznadějí. Všimli jste si toho? Často spadnete až na dno, aby pak přišla ta eureka. No jak u koho? No, jdeme. Ne, nejdeme dál, už je konec. Takže toho člověka si velmi vážím. A mrzí mě, že nás opustil. No, ale tak on zase teďka někde řeší tu fyziku s tím Pánem Bohem nebo s kým nahoře a třeba mu to tam jde ještě líp, co vy víte, no? Možná, že tam staví urychlovač. Vesmír je totiž plný urychlovačů, víte? Takové nádherné elektronvolty neseženete hned tak za každým rohem a tak nádherně hustou hmotu taky ne. To je opravdu výborný experimentální prostor. Tak budiš mu vše další nakloněno, ať ho pámíček provází. No. A teď je mým posledním úkolem se s vámi rozloučit, jako vždy, v obřadu, který náleží v společenství Josefa ze Zulky. A budu se těšit na vaše dotazy, pár mých zůstalo tady, samé z internetu, je to nová doba, tak samý internet. A pokusím se na ně odpovídat zase v pátek, tuším, je to tak. S pomocí Boží poprosím o podporu a posilu o síly dobra. Děkuji vám za pozornost, vždycky mě napadne ještě jedna věta, dvě, tři. Takže potřebovali jsme 150 let vědeckého vývoje na to, my jsme pochopili onu známou starou větu, že všechno je jinak. Což je docela vtipné. Ale podařilo se. Tak, děkuju.